labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Kā agrāk vairs nebūs. Un nebūs nevis tāpēc, ka Valsts darba inspekcija piegriezīs skrūves uzņēmumiem, kas viegliprātīgi attiekušies pret darba drošības jautājumiem, bet gan paši darbinieki vairs nevēlas strādāt nedrošā vidē. Vai noticis lielais lūzums? Un kas tad īsti noticis? Un kas notiks par to tad šodien raidījumā? Manas studijas viešņas Valsts darba inspekcijas, metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Sandra Zariņa. Sveicināti! Un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja Linda Matisāna. Linda, sveiki!
Labrīt.
Nu tā, tiešām ir kaut kas mainījies, vai mēs vienkārši fiksējam faktu, ka darba drošības jomā mēs ejam tā solīt pa solim uz priekšu?
Nu, gribētos teikt, ka tomēr ejam solīt pa solīt uz priekšu. Ja mēs salīdzinām skaitļus, tad pagājušais gads mums ir maķinīt labāks kā iepriekšējais. Un nelaimes gadījumu skaits smago un letālo mums ir samazinājies. Nu, mēs vēl nevaram teikt, ka galīgie cipari mums vēl nav, bet šobrīd tie ir 20 letāli gadījumi, kad cilvēki darba vietās gāja bojā. Iepriekšējā gadā mums bija 28. Līdz ar to viss tas, ko mēs redzam darba vidē un pie kā mēs arī strādājam, ir orientēts uz to, lai šo nelaimes gadījumu būtu mazāk. Protams, ka nozaras, ja mēs skatāmies, paliek pilnīgi nemainīgas, kurās notiek visvairāk nelaimes gadījumu, un tā mēs arī attiecīgi pievēršam īpašu uzmanību, un to darīsim arī šogad un visus pārējos gadus.
Un šīs nozaras ir?
Un šīs nozaras mums ir apstrāde, tad apstrādes nozara, kurā ir visvairāk arī ražošana, tur ir metāla apstrāde, kokapstrāde, pārtiks ražošana un tā tālāk. Tad mums ir tirzniecība, transports, būniecība un mežstrāde.
Un pat būniecība nav pirmajā vietā.
Būniecība pagājušajā gadā ir ievērojami samazinājies tieši letālo nelaimes gadījumu skaits. Iepriekš bija 7, pagājušajā gadā bija 2. Tā kā nu, situācija skaitļos uzlabojas, kaut gan to nevarētu teikt, būniecībā mums arvien vairāk un arī citās nozarēs ienāk šita viesstrādnieka.
Jā.
Un jāsaka tā, ka šo te viesstrādnieku ienākšana mūsu darba kultūru, tā teikt, sit uz leju vai pazemina.
Tomēr.
Jā, jo cilvēki, kas iebrauc mūsu valstī, nu nerunāsim par, teiksim, augsta līmeņa speciālistiem, bet viesstrādnieki, kas dara melno darbu, strādā būvobjektos rūpnīcās apstrādē, viņi nes līdz šo te savas valsts
kultūru.
Darba kultūru, kas nebūtu, nu, mēs varētu teikt, ka mēs tomēr esam tādā augstākā līmenī, viņi nāk ar zemāku darba kultūru, un tad mūsu darba devējiem, kas viņus uzņem un viņus ņem pie sevi strādāt, tad viņam ir šī darba kultūra jāmaina, viņam jāiemāca, bet tad mēs atkal atduramies pret nākamo jautājumu, ka valodas barjeras ir milzīgas, jo bieži vien viņi nerunā, nu, tā saziņas par angļu valodu mēs nerunāsim, bet nu, ar viņu vispār...
Nu, arī krievu valodā daudz jau vairs nerunāja.
Tieši tā, ne no mūsu puses, ne arī pretējā puse, jā. Kas ir iebraucis, cilvēks nerunā. Līdz ar to darba devējiem nu, ir jāsabalansē, tātad jāpieskata gan savi darbinieki, kas arī nevienmēr visu ievēro, kā vajadzētu, un attiecīgi arī jāvelta papildus pūles, arī, lai viņam izstāstītu, kā viņam šeit pareizi strādāt, lai viņu apmācītu. Un tātad viņu arī pieskatīt un attiecīgi arī apģērbt ar individuālu aizsardzības līdzekļu.
Vienmēr sakot, problēmas pastāv pietiekami daudz. Bet ko es gan pamanīju? Mums bija arī viena tiešraide, mēs runājam par māju renovāciju, un tur akurāt bija arī šāda situācija, ka nu, tur lielākā tiesa bija tie, kas nerunā ne krieviski, ne latviski. Bet visiem bija smuki tātad, darba apģērbs ar ķiverēm, ar atstarojušām vestēm. Nu, it kā tā formāli un ārē viss bija kārtībā. Es domāju, ka tas nebija speciāli uztaisīts, tāpēc, ka mēs tur bijām, ja, un to visu redzējām, nu, tā kā saka, žurnālisti atbraukuši apmēram, nu, nē.
Nē, nu, darba devējs, kas ņem šādus cilvēkus, viņš jau ir pa viņiem atbildīgi, viņš jau nevar viņu laist sporta tērpā un kedās būniecībā, līdz ar to viņam tas ir jādara, un likums to viņam liek darīt, bet attiecīgi, nu, viņu tā ielikt uz pareizām sliedēm, un lai viņš būtu arī produktīvs darbinieks un arī droši strādātu, tur darba devējiem ir jāpieliek papildus pūles. Mēs šajā jomā arī pievērsīsim uzmanību. Mēs nu, jau otro gadu īpaši veicot savas pārbaudes, pievēršam uzmanību nosūtītajiem darbiniekiem, tas ir tātad no Eiropas Savienības valstīm, un arī šiem trešo valstu pilsoņiem, kas mūsu valstī iebrauc un strādā, un tātad vai pret viņiem arī tāds tiek ievērotas šīs te nosūtītiem darbiniekiem, tur ir īpaši prasības, par to es šoreiz negribētu runāt, tad cik viņi legāli šeit atrodas un vai viņiem šīs te darba aizsardzības prasības ir nodrošinātas un viņi ir apmācīti. Mēs ar viņiem mēģinām sarunāties arī, mēs noskaidrojam arī apjautājot, neiet viegli, jo šī pati valodas bariera, kad cilvēki, nemāk vai arī izliekas, ka nemāk, tā teikt, sazināties.
Aha, vēl tāds aspekts, vai ne? Jā.
Kā, to jau nevar pārbaudīt.
Ne.
Un tā kā šim jautājumam mēs arī pievērsīsim uzmanību. Mēs šogad arī speciāli, ņemot vērā, parasti mēs vērtējam iepriekšējā gada statistiku un plānojam nākamā gada savas aktivitātes preventīvajam darbam. Tad mūsu darbs iedalās preventīvais, kad vēl nekas nav noticis, mēs ejam tā kā laicīgi. Un ārkārtas aktivitātes, kad ir jau noticis, kad nāk mums šie daudzie iesniegumi, nelaimes gadījumi, arodslimība pieprasījumi, preventīvajā darbā mēs esam šogad tieši ieplānojuši doties uz kokapstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumiem un īpaši uzmanību vērst tieši tam, kāds darbinieks strādā ar darba aprīkojumu, jo mēs redzam, ka cilvēkiem ir tā tendence neievērot šīs drošības prasības, iespējams arī tas, ka viņš nevienmēr tiek pilnvērtīgi apmācīts, cilvēks nav sapratis īsti, kā jādara. Otra liela grupa ir darbinieki, kas, tā teikt, ignorē tās drošības prasības, un viņiem liekas, ja tur kaut kas ir iestrēdzis vai kaut kas aizķēries, es taču ātri pirkstus paspējuši iebāzt, izbāzt vai ar kā iespert, un tur viss sakārtosies. Līdz ar to, diemžēl nevienmēr paveicis, un, ja jaunais darbinieks redz, ka vecie šādi strādā, un viņi saka, ko tu tur apturēsi to iekārtu, tas jau uzreiz visiem mums ir jāstāv.
Jā, tā tu uztaisīs, viņam 20 kaut kādas vienības stundā, tā būs 14.
Tas ir zaudējumi. Tad tā mēs arī mēģinam riskēt, nepārtraukt kājām rokām, un, diemžēl, nevienmēr paveicās.
Jā.
Tā kā pievērsīsim tiem uzmanību, tad mēs arī skatāmies, tā teikt, jaunos uzņēmumus, kuros mēs nekad neesam bijuši, kas ir jau kādu laiku pastrādājuši. Mēs dodamies arī uz tiem. Par to mēs esam no uzņēmējiem dzirdējuši labus vārdus. Mēs nesodam, mēs neapturam darbību, ja mēs redzam kāds pārkāpums, ja tas vien apdraud cilvēku drošību veselību. Un, tā teikt, mēs viņus izstāstam, konsultējam, kā būtu pareizi jāorganizē gan darba tiesību jomu, gan darba aizsardzību.
Bet jaunajos uzņēmumos jau nav tā kā priori, tur ir krietni drošāka vide. Darba vide, tehnoloģijas labākas un tā tālāk.
Nevienmēr jaunais ir ar jaunām tehnoloģijām. Jaunais jau varbūt arī, tā teikt, uz vecām iekārtām, bet
bāzās,
ir jaunais.
Jā,
līdz ar to tā nevarētu viennozīmīgi teikt. Bet tāda ir tā mūsu darbības joma, kam mēs pievēršam uzmanību, un, protams, ka būvniecība tā mums ir vienmēr bijusi pirmajā vietā, un mēs jau arī šobrīd esam sākuši pārbaudes, un kas laikam neraksturīgi varētu teikt, parasti mēs sākām būvniecības sezonā, bet jau pirmajā dienā mēs apturējām būvdarbus uz sastatnēm, kur bija bīstami cilvēki strādājus tādām, kādām nedrīkst strādāt. Un tas mūsu pilnvaras ir arī redzot šādas te apdraudējumi cilvēku dzīvībai vai veselībai. Mēs uzreiz varam apturēt darbus vai brīdināt par apturēšanu. Un kas vēl interesanti, ka ļoti ātri jau to visu novērš. Īpaši
būvniecībā,
teiksim, uz sastatnēm. Visas margas nav uzliktas, viņas turpat arī blakus ir noliktas. Un tad tikai...
Un tas ir, kas tas ir, slinkums vai apzināta rīcība?
Viņi nedaudz arī traucē, ja būvmateriāli ir jāpadot uz augšu, viņi ir jāieslidina tur, un tad ir jānoņem. Labāk taču noņem vienreiz no rīta, un tad visu laiku viņš var droši palikt, un nav tā startmargā jākustina, jāņem nost un lejā. Tieši tāpat ir arī ar darba aprīkojumu. Tur kaut kas iešķērās, aizķērās, aizsargu noņēmām, nolikām nost un ko tur viņu liks atpakaļ, tāpat jau var strādāt. Atkal līdz reizei, kamēr pirkstu nav.
Un tam visam ir ne tikai pirksts cena, bet bieži vien arī dzīvības jautājums.
Diemžēl, jā. Tie 20, ko es teicu, jāsaka, tie uz 20 lielākā daļa, 9 ir gandrīz puse, ir ceļu satiksmes negadījumi, kas skaitās ar darba vietā, ar darba transportu, kur principā īsti ne darba devējs, ne
arī jūs tur kaut ko varat.
Tā īsti nevaram neko iespaidot, bet Droši vien, ka šeit mēs arī kaut kādā brīdī pieslēgsimies jomai, kad arī cilvēka mentālā veselība un mentālās tās šīta labbūtības sajūta, kā viņš jūtas darbā, atstāja iespaidu uz notikušajiem nelaimes gadījumiem.
Un ko tad visiem psiholoģiskie testi būs jāiet cauri?
Nē, tā mēs nedomājam, bet to, ka ir ļoti svarīgi pamanīt, ja cilvēks jūtas slikti, ja viņam ir problēmas, iespējams, viņam ir ilgstoši, kolēģi vienmēr to redz. Un bieži vien, nu tā teikt, mums arī zvana un konsultējas, un cilvēks saka, jā, bet es neaizdomājos, kad es vispār ar viņu varētu parunāt. Es zinu, ka viņam ir smaga saslimšana, viņš lieto zāles, mēs līdzi viņam jūtam, bet visiem ir tā kā neērti ar viņu aprunāties. Vienkārši pajautāt, kā tev iet, varbūt darba devējiem ir vērts pēc kaut kādas ķīmijas terapijas, viņam iedot kādu brīvdienu. Nu, tu redzi, ka viņš kaut kas viņam nav vai kaut kā cits problēmas, ka tas ir ļoti svarīgi. Nu, šobrīd mēs visur par to runājam, tas atstāj iespaidu arī uz nelaimes gadījumiem notikušie. Mēs ar Lindu varam gari un plaši stāstīt par pētījumiem, par šo te suicidālo flirtēšanu, par vēlmi eksperimentēt vai, teiksim, sāsināt, kā es, nu, varbūt es paspēršu solīti, nelietošu individuālu aizsardzības līdzekli, tā teikt, paspēlēšos uz dzīvību.
Ar savu dzīvību, ne?
Ja? Nu, mēs tā kā šobrīd skrienam no dažādām jomām, bet tas viss jau veido arī to darba vidas kopumu. Arī tas, vai kā es esmu ekipēts, kā es esmu apmācīts, cik droši man ir strādāt. Es nenāku uz darbu nepārtraukt uzmanīties, tā ir arī vēl viena joma, kur mēs tā teikt skatāmies, nu, darba devējs saka, bet viņš pats neuzmanīgs. Cilvēks nenāk uz darba uzmanīties, viņš nāk strādāt. Līdz ar to tas notikušo varbūtība notika nelaimes gadījumiem ir ļoti daudz apstākļu kopums.
Protams, jā. Te interesanti mums komentāri šobrīd jau mājaslapā ir parādījušies, bet es Lindai došu vārdu. Tās otras puses cilvēks tamēr nu, sāk domāt un negrib viņš tajā sliktajā darba vidē strādāt. Tad tiešām ir tā, ka ir pieprasījums pēc tā, ka, nu, varbūt, ka tomēr tiešām, ja tās stalažas tur ir un tās drošības barjeras nav uzlikts, ka es pieprasīšu, ka, lai tās drošības barjeras būtu uzlikts.
Nu, es laikam teiktu, ka tā kā darba devēji ļoti atšķirās, tā atšķirās arī darbinieki. Ir daļa darbinieki, kuri ir gatavi strādāt jebkādos darba apstākļos, kā tik viņiem maksā, nu, algu, un ir otra darbinieku kategorija, kur vispār... Nu, kamēr nav iekārtot absolūti normatīviem aktiem atbilstoši, kamēr tā darba vieta nav absolūti droša un gala rezultātā varbūt arī, kamēr nav tāda, kā viņiem patīk, jo ir dzirdēts pastāsts par to, ka cilvēki pieprasa konkrētas, nezinu, krāsas, tur kaut kādas lietas, ja? Tikmēr tas darbinieks uz darbu neiet un darbu neveic. Tā kā tā atšķirība starp darbiniekiem ir ļoti atšķirīga un ļoti bieži darbinieki balso, nu, nevis ar prasību drošas sastatnes, bet no ar atlūgumu. Viņš meklē to darba devēju, kur tad viņam tas tiek nodrošināts. Otra lieta, kas ir šobrīd tāda diezgan aktīva tendence, ir, ka tā, manuprāt, tā labā kultūra no labajiem uzņēmumiem izplatās uz tiem mazāk labajiem uzņēmumiem, jo cilvēki, kas aiziet no tām uzņēmumiem ar labo kultūru uz citām darba vietām, viņš saprot, ka nē, nu man te nav kaut kas netiek, nu, tad es prasu. Līdz ar to tā darba kultūras ziņā arī notiek, nu, neiksim, pozitīvā nozīmē izplatība tāda, lai tās darba vide uzlabotos. Un te ir jāsaka tas, ka nevienmēr ir vajadzīga darba inspekcija, kas atnāk un pasaka, ka šitas ir slikti. Jā, kādreiz tas ir galīgi, nu, tas ir pēdējais variants, pat inspektors aiziet aptur objektu un tas ir vienīgais, kas nostrādā, bet ļoti bieži ir arī tā, ka darba devēji savā starpā sadarbojas un, piemēram, ir uzņēmumi, kas savā teritorijā, veicot kaut kādus būvdarbus, vispār neielaiž tādus, kam, nu, kam nav kaut kas nodrošināts. Viņi veic savus iekšējos pārbaudes, audits, ir pielikumi līgumiem dažādiem. Nu, tā kā viņi savā ceļā, savu ietekmi atsevišķi, viņi negaida darba inspekciju. Un tas, laikam, ir tas, uz ko es gribētu mudināt arī daudzus citus darba devējus, ka negaidiet, kad atnāks inspekcija. Negaidiet, esiet paši labākie savas darba vietas inspektori, pārbaudiet, uzlabojiet, jo... Nu,
jo. Tas, jo.
Jo. Mēs jau atnākam maz, mēs jūs teoretiski varam arī nenoķert, Bet tas nelaimes gadījums aiz stūra nestāvēs un negaidīs. Viņš var notikt jebkurā brīdī 24/7, tad ja vien tu darbu tajā brīdī, kad cilvēks strādā, tas nelaimes gadījums var, viņu nevar prognozēt, vai nevar paredzēt, kad viņš būs. Un tas nozīmē, ka tā drošība ir jāievēro katru reizi, nu nevar būt tā, ka ceturtdienās, es zinu, ceturtdienās nelēmas gadījumi, nenoteiks, tāpēc es to aizsargu neuzlikšu vai margas neuzlikšu. Ja? Nav, šai drošībai nav brīvdienas. Un tad, ja atnāk inspektors, protams, pirmais ir šīs nedrošās, tās bīstamās situācijas, kad mēs redzam, ka nu, tās margas ir nedrošas, mēs apturam. Un tā apturēšana jau daudz vairāk sit tieši pa darba devēju maciņu. Nevis, nu ja aptur, nu mēs apturam visas sastatnes, nu tur nav tā, ka aptur, mēs apturam, nu tur 5 metrus, tad tās sastatnes viss, un nu ir atnākuši, piemēram, cilvēku uz objektu, strādā 20 cilvēku vai nezinu, un tad tur nevar darīt, viņi visi 20 ir viņiem dīkstāvi, darba devējiem tas ir reālas izmaksas. Tāpēc viņi spēj tik ātri novērst šos bīstamās situācijas, jo viņam nu, katra minūte ir nauda. Ja? Nu, un nevajag baidīties no, teiksim, no inspekcijas, nevajag domāt, ka tas sots ir, nu, naudas sots, ko uzliks par darbu aizsardzību, ka no tā baidīties, nevajag baidīties no sava darbinieku, nezinu, asinīm, asarām, sviedriem, jo nebūs darbinieku, nebūs biznesa.
Bet no otras puses atkal skatoties, nu, ja pieņemsim tā iekārta kaut kādā ražošanas uzņēmumā, nu, nav pārāk droši bijusi jau no paša sākuma, tur nezinu, kaut kāda verbšanas aparāts vai vēl kaut kas tam līdzīgs, nu, tur jau atkal tikai cilvēciskais faktors var nostrādāt, neko jau tur labāk tur neuztaisīs, sētiņu jau priekšā nepieliks. Tāpat jau tur viņam tāpat tur būs kaut kur tajā vienā brīdī jāpalaiž tā roka, lai saprastu, vai tās vienalga, vai tās būtu polimēra vai vilnas šķiedras iet precīzi, nu, tā kā tām jāiet
ir. Katrai iekārtai ir, viņa ir uzkonstruēta tā, lai viņš nesavainotos. Un tas, ko mēs redzam, ka visbiežāk šīs te aizsarga mehānismus tiek noņemts tieši šī iemesla dēļ, ka nu, bieži viņš tur aizķerās kaut kas, man viņš ir jānoņem nost, viņš man traucē strādāt. Un tā ir tā prakse, kas uzņēmumos ļoti bieži ir, ka nu, jā, nu, viņš, nu, lai viņš tur ir nu, ātrāk, vai tev vajag strādāt ātrāk, nopelnīt vairāk, līdz ar to tas ir tas, pie kā mēs pierodam, un darba devējs to akceptē. Bet mēs ļoti daudz esam runājuši par to, ka viss jau sākas ar darba devēju un to viņa attieksmi. Ja būs tā pareiza attieksme, ka mēs šitā nepieļaujam, jo tavs pirksts man ir svarīgāks vai tava roka un tava dzīvība vēl jau vairāk, tad nu, tajos uzņēmumos viss būs kārtībā. Un kā Linda teica, arī darbinieki kļūst arī izvēlīgāki. Ja man ir jāizvēlās iet pie tā darba devēja, kurš man iedod visu ekipējumu un aizsardzības līdzekļus, un es jūtos droši, mani apmāca, mani sūta uz obligātā veselības pārbaudē, man maksā godīgi un maksā arī nodokļus, es izvēlēšos to, nevis iešu pie tā, kurš varbūt tos nodokļus nemaksā, un man jāstrādā savās šķībās un savās drēbēs. Tā kā darbinieki un pie šī darba spēka arī trūkuma, no viņiem ir iespēja izvēlēties, pie kur darba devējs.
Bet šobrīd ir tas darba spēka trūkums. Es saprotu, ka ir nozars, kurās trūks, bet ir atkal, nu es skatos to, ko publicē arī tajā pašā X-ā, nu tad neliela tie pārskati, ekonomikas pārskati, nu tas, ka ekonomikas stāv uz vietas, protams, ir slikti. No otras puses, nu vismaz stāv uz vietas arī nav tas sliktākais variants, bet vienalga, ir kaut kāda, nu tāda signāla, ka būs nozars, kurā patiesībā varbūt arī būs tā, ka nemaz tā neskraidīs no viena darba devēja pie otra. Nu, un līdz ar to tad tur atkal, nu, mums jau arī tiem darba devējiem patīk, līdz ko sajūt asins garšu, ka tagad mēs varam drusku tā kā eksploatēt vairāk to cilvēku, nu, tad tur jau arī aizies.
Mēs arī daram. Nu, mums nav tādas, nu, tādas indikācijas, kad darba devējs vienmēr ir neapmierināts, kad mēs esam uzņēmumā, ja mēs nekādas labas vārdus uz savu pusi vērstu nedzirdam, jo ko tad mēs viņu taču traucējam.
Kāds strādāt. Pārsteigums.
Jā. Un līdz ar to, nu, viņš arī darba devēja piesauc to, vai tas ir balstīts uz tādiem objektīviem rādītājiem par to darba spēku trūkumu. Nu, mums tā īsti mēs šos cipars nevērtējam, bet... kas ir interesanti arī, ja mēs paskatāmies uz šo te cietušā cilvēka portretu, tad, nu, kā jūs domājat, kāds ir, nu, tas vecuma cents, nu, vecuma posms, kurā visbiežāk cieši? Nu, kā jums liekas?
Nu, vai nu vajadzētu būt diezgan jaunam tam darbiniekam, vai nu jau pēc 50 visdrīzākais, nu, vairāk,
nu,
ja?
Nu, pareizi, jūs domājat, tas variants ir pareizais 45-54.
Pat 45?
Jā. Tā ir tā lielākā grupa, kurā cieši visvairāk. Otrā grupa mums ir 35-45. Un tad darba stāžu skatāmies. Darba stāžu līdz vienam gadam. Aha. Tas nozīmē, ka tas nu, lielākoties 80% tie ir vīrieši. Tas nozīmē, ka cilvēks ir iesācis savas darbas tajos laikos, darbas gaitas tajos laikos, kad nu, mēs strādājam, kā strādājam. Viņam šobrīd ir pats spēka plaukums, tā teikt, nu, liekas, ka nu, es taču visu zinu. Un es arī mainu darba vietas, un man tur kaut kāds darba aizstības speciālists, kas ir pa mani jaunāks, man kaut ko grib tagad iemācīt. Es taču esmu pārliecināts, ka es visu zinu. Un man
jau 50 gadus tā, ne,
30 gadus. Tieši tā esmu strādājis. Un tagad kaut ko man vajadzētu mainīt, kaut kāds aizsardzības līdzekļus lietot, aizsargu, vai, teiksim, pretkritienas sistēmas. Pa jumtas staigājis tik gadus, un nekas nav noticis. Ja? Tā kā tas rāda, ka tie nav jaunieši. Tie ir cilvēki jau tādā briedumā.
Kur it kā visu labi zina, jā, pēdiņās. Bet tomēr tas gads, respektīvi, līdz ko cilvēks ar darba pieredzi maina darbu, tad tas ir vislielākais risks, ka iekulties arī nepatikšanās.
Tā sanāk, jā, jo tās darba vietas jau ir dažādas, un tā darba kultūra arī ir dažāda, un kādā tu nokļūsti.
Un iekārts
var mainīties. Pieredze, jā, un vai tu spēji adaptēties, vai tu spēji pielāgoties, vai tu vispār gribi pielāgoties, vai tev liekas, ka es visu zinu, un es darīšu tā, kā esmu darījis. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, nu, pēc cēloņiem, ko mēs grupējam, kāpēc notiek nelaimes gadījumi, tad cēloņi neapmierinieši, teiksim, darbinieku rīcību, nu, zem kā ir nepietiekoša apmācība, nu, šīs te instrukcijas, kas ir sagatavotas darba devējs, viņus it kā ir apmācījis par apmācību, tas būtu arī cits stāsts, cik, kā mēs darbiniekus apmācam un kā pārbaudam, vai viņš ir sapratis. Un šī te arī darbinieku neuzmanība, kas parādās kā cēlonis. Un tad, kad ja mēs dalām nelaimes, skatāmies nelaimes gadījumu klasifikāciju, mums ir smagie, nesmagās traumas un letālie. Tad nesmagos nelaimes gadījumus izmeklē pats darba devējs. Un tajā brīdī, kad ir jānovērtē, kāpēc tas ir noticis, tad darba devējiem vienkāršāk ir pateikt, nu viņš pats vainīgs, nu viņš nav izdarījis to. Un ļoti bieži darba devējiem negribas aizrakties līdz tam cēlonim patiesajiem. Ir labi atrast vienu vainīgo, peramo zēnu, kuram mēs uzliekam atbildību, un ar to arī nu, šis nelēmas gadījums ir izmeklēts. Tā kā mums arī jāstrādā ir ar darba devējiem, lai šādi, jo viņš nes šos nelēmas gadījumā aktus pie mums reģistrēt, lai šādi cēloņi nu, nebūtu, viņi neizplastos. Pie tā mēs arī strādājam, lai šis skaits samazinātos, jo ir Eiropas Savienības valsts, kur cēlonis neuzmanība vispār nedrīkst būt.
Nu, vai tas ir iespējams, vai tas tāds formāls tāds? Ja,
tur tas stāsts ir tāds, ka tas nav par formālu. Formālums ir, kad uzraksta nelaimes gadījumu cēlonis ir neuzmanība, jo tev nav tālāk jāskatās, kas izraisīs šo neuzmanību. Vai tas bija steiga, nogurums, nezinu, kaut kāda cita iemesla. Tad Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs tā princips ir tāds, ka darba devējs atbild par visu to, kas notiek darba vietās, un darbinieks, ja darbinieks cieši nelēmas gadījumā, tad darba devējs ir atbildīgs par to, ka viņš nav nodrošinājis pietiekam drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, lai darbinieks varētu nu, no rīta sveiks atnākt uz darbu un vakarā sveiks aiziet mājā.
Respektīvi, muļķi drošs darba vieta.
Nu, ja? Es laikam negribētu, nu,
jā. Nu, tā sarāk, nu.
Nu, tā darba vide ir tāda, lai cilvēkam, nu, ir gan droša, gan cilvēks labi jūstos, un tāpēc arī tur arī, piemēram, to pašu mentālo veselību domā daudz vairāk. Bet pie mums, līdzīgi kā Lietuvā, šis princips, ka mēs meklējam vainīgo, nevis cēloņu, ir vēl joprojām kultūrā ļoti, ļoti dziļi iekšā. Un ja mēs pasakam, ka vainīgs ir darbinieks, tad, nu, vai viņa neuzmanība, tad patiesībā darba devējs pasaka, nu, vainīgs ir darbinieks, tāpēc man nekas nav jādara, lai to nelaimes gadījumu novērst. Bet ja mēs parokamies dziļāk, tad kāpēc cilvēks var būt neuzmanīgs? Tāpēc, ka ir bijuši kaut kādi ārējie stimuli vai, es nezinu, skaņa, troksnis, kas ir novērsis šo uzmanību, vai tur ir bijis, cilvēks ir nogurs, un viņš vienkārši nav bijis spējīgs koncentrēties un nu, darīt to darbu, vai viņam ir bijuši, nezinu, pieci dažādi darba uzdevumi, viņam nav bijuši tur multitaskings, jā, nu mēs tur daudzi darba devēji saka, multitaskings baigi forši, bet
kas ir multitaskings?
Tas multitaskings, tas ir tad, kad tev ir jādara daudz darbi vienlaicīgi, un tā, nezinu, uzmanības kontekstā tā uzmanība ir jāpērslēdz visu laiku no viena uz otru.
Nu, bet mēs, piemēram, lielveikalos sakām, ka tā ir laba prakse.
Tas ir tas, ka mums tiek kultivēts arī tas, ka tā ir laba prakse. Nu, reālajā dzīvē, nu, ja Elvis mēģinās tagad ar mums runāt un vienlaicīgi rakstīt atbildes WhatsAppā uz klausītāju jautājumiem.
Šo tad tā sanāk. nebūs labi, ja?
Nebūs labi, tāpēc, ka visticamāk, ka Elvis pielaidīs kaut kur kļūdu, vai nu viņš neveltīs, nu, tā kā mums pietiekam daudz uzmanību, vai drukas kļūdas būs.
Jā.
Darba vidē kļūda bieži vien nozīmē kļūda aiziet uz nelēmas gadījumu. Nu, kļūda tur varbūt arī brāķis produkcijā un kaut kādas tādas lietas nepareiz lēmumu pieņemt, bet nelēmas gadījumu kontekstā tas ir, ka cilvēks pieņem nepareizo lēmumu. Un ja cilvēks šo nelēmas gadījumu, nu, to lēmumu pieņems nepareizi, tad ja mēs nepaskatāmies dziļāk, kas uz to noved, mēs to nevaram novērst un nākamajā reizē būs tas pats. Un jāsaka, ka viena no tām lietām, ko mēs arī kā darba inspekcija strādāsim, būs tas, ka mēs pievērsīsim arvien vairāk uzmanību tiem nelēmas gadījumu cēloņiem, lai nepaliek, ka vienīgais nelēmas gadījumu cēloņus ir darbinieku neuzmanība, jo kadreiz, kad palas arī tos darbinieku paskaidrojumus, tur ir rakstīts, es pats vainīgs, es biju neuzmanīgs, es steidzos tur, un tu lasi un tu saproti, tā tu biji neuzmanīgs vai tu steidzies?
Un kāpēc
tu steidzies? Un tas arī ir iespējams iemesls, kāpēc, ka salīdzinājumā ar Eiropas Savienību mums tomēr tie letālo nelēmas gadījumu skaits 100 tūkstoši darbinieku, nu, tas ir tas, lai var salīdzināt, mums ir augstāks nekā vidēji Eiropā. Un iespējams, ka caur to principu, ka mēs skatīsimies vairāk, lai novērstu patiesos nelēmas gadījumu cēloņus, mēs varam uzlabot vēl vairāk darba vidi, lai arī tie letālie nenotiktu, jo tā ir tāda, nu, teiksim, prizma, vai tā, nevis prizma, bet tāda piramīda, kur uz vienu letālo nelēmas gadījumu ir salīdzinoši daudz, nu, nesmago nelēmas gadījumu. Un, ja Eiropā uz vienu letālo šobrīd ir vidēji 900, tad Latvijā uz vienu letālo ir tikai 90, kas nozīmē, ka Eiropas Savienības daudz vairāk vidēji tos nelēmas, vieglos nelēmas gadījumus arī reģistrē,
nu, tas izmeklē. Tas bija kādreiz, mēs to runājām, ja, ka jā, mēs slēpjam kaut
jā,
ko.
Jā, bet
nu,
jā. Ja mēs skatāmies, teiksim, tos pēdējo 20 gadu to nogriezni, mēs slēpjam mazāk. Mēs slēpjam, ja paskatāmies ciparus, tad, nu, apmēram divreiz mazāk. Bet mēs vēl joprojām salīdzinot ar Eiropu slēpjam. Vai tas ir apzināti slēpjam vai neapzināti, tas ir ļoti atšķirīgi kā konkrētā situācijā. Tur tie cēloņi ir darbinieks, nepateica, neuzzināja, nu, līdz darba devējiem nenonāca. Tad ir darba otra, un tā otra galējība ir darba devējs speciāli nereģistrē, nu, trākākajos gadījumos ieliek ķerrā pārstumi pāri ceļam, un tad, nu, tie visi šausmu stāsti, kur, lai nedod Dievs pieķers, ka tie ir mūsējie. Un tā pa vidu tur ir dažādas krāsas tās, nu, kāpēc tas
notiek, ja?
Kāpēc tas viss notiek, jā. Bet ja nelēmas gadījums neizmeklē, nevar novērst cēloni, nu, riski, ka notiks tas atkal un arvien vairāk.
Tālūk, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un aicinu radio klausītājus rakstīt. Raksta ļoti labi, ir tādi pāris labi punkti, aiz kuriem aizķerties. Tad Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un arī WhatsApp rakstiskā veidā, tad tur tāluņa numurs 25660440. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Linda, varbūt drusiņ par šo dziesmu, kas tā ir par dziesmu, kas nu pat izskanēja.
Jā, tā ir Katrīnas Dimantas dziesma, kas tika izmantota iepriekšējā gadā, jau pirms diviem gadiem iepriekšējā kampaņā par darba drošību, kas aicināja cilvēkus, nu, tā kā rūpēties un strādāt droši un darba vietā būt veseliem. Jā, katrus divus gadus, nu, šobrīd izstāsta, ka notiek kampaņa, lai, nu, atgādinātu to, ka darbā tomēr ir jābūt drošiem un jāievēro noteiktās darba aizsardzības prasības. Jāsaka gan, ka man liekas, ka pirmā kampaņa, kas bija tālajā, man liekas, 2008. gadā, bija tāda visspēcīgākā, kad uz plakātiem bija nogrieztie pirksti, un nogriezti, kas tajā gadā, tajā reizē lika ļoti daudziem cilvēkiem aizdomāties.
Tomēr, jā.
Un jāsaka, ka tie, man liekas, ir tādi, ja mēs runājam par, nezinu, kaut kādu ilgtspēju, tad ļoti ilgtspējīgi plakāti, jo vēl joprojām kopš 2008. gada ir daudzās darba vietās, kur šādi plakāti ir izvietoti, kur un tie sākļi bija, esi tālredzīgs, lai būtu, ne, lai nebūtu neredzīgs, un nu, ka darbgaldu sarumentais mehāniķis, bet kas tevi saliks atpakaļ. Tādi, tā kā var ieskatīties strādā vesels, mājaslapā tur ir sadaļā materiāla plakāti, vēl joprojām var lieplādēt, izdrukāt un pielikt pie sienas.
Jā, gribu atgādināt šajā studijā Valsts darba inspekcijas metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Sandra Zariņa un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunktu vadītāja Linda Matisāna. Nu, lūk, sākšu lasīt arī to, ko mums radio klausītāji raksta. Sandra aizķērās aiz tiem viestrādniekiem, viens no tiem jautājumiem, kā vispār var to instruktāžu veikt, ja tu valodu nesaproti?
Nu, tiek izmantoti tulkošanas rīki, viņiem tās instruktāžas darba devējs jau, viņiem ir jābūt ļoti radošam, jāizdomā. Nu, protams, ka tiek ņemta vērā mēģināts krievu valodā, tad tiek tulkots uz viņu nacionālo valodu, un tad viņi lasa, cik viņi no tā saprot, un cik šis tulkojums ir precīzs. Nu, ir dažādi veidi, nu, kāds no tās grupas, kas ierodās vai strādā, nu, tomēr to valodu kaut cik zina, kas komunicē tajā krievlodā, un tādā veidā darba devējiem, protams, ir radoši, tas jāorganizē.
Un, nu, saprotot to, ka kopumā nozarē, pieņemsim, būvniecības nozarē, tur tas samazinājums, vismaz nāves gadījuma bija krietns, bet negadījuma skaits
kopējais?
Uz šī rēķina, ka tomēr nu, tā valodas barjera pastāv, un līdz ar to arī tā kultūra tiek... Vai tas arī kaut kādā veidā tagad tiek slēpts un kaut kāds tur arī pelēkais sektors
nu,
tur parādās?
To, ka tas tiek slēpts, jā, mēs apzināmies, ka nav patiesiecība par tie, kas mūsu rīcībā. Bieži vien viņš arī tas citautiet ātri tiek aiztransportēts uz savu mītnes zemi.
Ar traumu.
Ar visu traumu, nu teiksim, kaut kāda pirmā palīdzība viņam tiek sniegt un tad viņš ātri tiek aizsūtīts atpakaļ. Arī tāda mēdz būt gadījumi. Mēs strādājam arī ar... Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, un, kur tiek nogādāti visi šie darba vietā, nu, Rīgā, kas ir vairāk cietušie darbinieki traumpunktos, un tur tad arī mēs saņēmām no ārstiem zvanu, ka nu, tas ir diezgan baisi skatīties, ka darba devējs stāv blakus tam atvestajam cilvēkam ar to salūzušo roku kāju, traumētam, un viņš stāv, un viņš viņu apstrādā tajā brīdī, kad nu, tu stāsti, ka tu neesi no objektā, tu tas bija tev mājās, tu kriti un tā tālāk dažādas varianti, protams, par ko piesolot attiecīgas samaksāt. Un tad nu, darbinieks vai arī šī te apstrādāšana notiek pēc šī te pirmās palīdzības sniegšanas, un tad, ja piemēram, ir atvērta darba nespējas lapa, kurā ārsts ir godprātīgi iezīmējis, ka tas ir nelaimes gadījums darba vietā, pēc tam tas cilvēks jau ir dabūjis, tā teikt, kaut kādu naudas žūksni, un viņš sāk stāstīt pilnīgi kaut ko citu, jo zāļu ietekmē viņš tā kā sajaucis, un tas stāsts pilnīgi radikāli mainās. Un tad mēs, nu, tā teikt, esam šobrīd slimnīcai arī sagatavojuši tādu informatīvo materiālu, kur gaidot uzņemšanā, kamēr cilvēks tiek pie ārsta, viņam mēs stāstam vizuāli par to, cik svarīgi, lai šis nelaimes gadījums netiek noslēpts, lai nepakļautos darba devēja šai tev ietekmei, un kas tev būs, ja nelaimes gadījums tiks izmeklēts. Tātad tev būs valsts sociālās garantijas, tev tiks apmaksāta ārstēšanās, rakstam arī šo te summu, kāda būs, kāda tev pienāks, ja nelaimes gadījums tiks reģistrēts. Vēl pagājušajā nedēļā sazinājos ar traumām, viņi teica, jā, mēs to turpinam rādīt. Cik tas, nu, teikt, nu, tā ir grūti teikt, mums, diemžēl, Zariņa kungs vairs nestrādā slimnīcā, ka direktors viņš bija ļoti iededzies par šo lietu, un cik tas kādu iespaidu rada, nu, tas tā kā ļoti tā izmērā.
Tā ir traumatoloģijas...
Jā, no, Duncil.
Jā, tā slimnīca, jā. Tā, un tagad divi diametrāli pretēji, tieši faktiski par viestrādniekiem jautājumu. Nu, no vienas puses jautā, kāpēc viestrādniekiem ir labāks darba līgums, no otras puses mums arī jau raksta tieši otrādi, ka viņiem nemaksā brīvdienas, svētku dienas, dubultā nemaksā atvaļinājums, viņiem ir darbs, man darba vairs nav. Tas laikam nav gluži mūsu darba drošības jautājums, jā, bet...
Jā, tas laikam īsti nav darba drošības jautājums, bet viestrādnieki vispār ir riska grupa attiecībā uz visādām problēmām darba vidē. Un ja mēs, teiksim, paskatāmies arī to, kāda ir bijusi Latvijas piedzīvotāja pieredze aizbraucot uz, nu, teiksim, 20 gadus atpakaļ vai 25 gadus atpakaļ, kad brauca, nezinu, Īrijas vai Lielbritāniju un sēnes lasīja un tur. Tad arī ir jāskatās, ka šajā riska grupā tiešām cilvēki ir gatavi aizbraucot uz turieni paši gatavi strādāt vairāk, jo viņu mērķis šeit ir, vienīgais mērķis ir nopelnīt un vai no aizsūtīt naudu atpakaļ uz mājām vai aizvest viņu atpakaļ. Un līdz ar to viņi ir gatavi strādāt. Un tas, ko es varu aicināt Latvijas iedzīvotājiem, lai arī viņi paši nebūtu riska grupā uz tādu zemākas kvalifikācijas darbu, apgūt jaunas prasmes, lai nu, nebūtu tieši šī daļās vismazāk kvalificētajiem darbiem jādara, jo arī no veselības puses šādos darbos bieži vien ir ļoti daudz dažādu veselības riski. Piemēram, pirms, man liekas, nu jau arī 11 gadiem Eiropas arotbiedrība organizācija bija izdevusi brošūru, informatīvo materiālu par pelnrušķītes slimību, kas bija saistīta par, kas patiesībā ir stāsts par ļaundabīgiem audzējiem un uzkopšanas darbiem, jo šajos mazkvalificētajos darbos tu esi, piemēram, spiests tīrīt telpas un, piemēram, kur ir daudz koka putekļi, viņu tīrot bieži vien uzceļās augšā un līdz ar tu esi spiests ielpot tos koka putekļus, kas ir kancerogēni. Līdzīgi tieši tāpatās asbesta demontāža ir, es atceros pati, nezinu, pirms 2000. Gada iespējams tas vēl notika, kad es biju pirmo reizi ārzemēs ekskursijā darba kontekstā uz asbesta demontāžas darbiem. Tur neviens beļģītā bija, tur neviens beļģis nestrādāja, tur bija iebraucēji no tajā laikā. No,
jau visi bija sapratuši,
jo, jo ļoti bieži tā, ka tos, nu, netīrākos, mazāk kvalificētos darbus tiek nu, atdod šiem trešo valstu pilsoņiem, jo viņi ir gatavi braukt un strādāt un darīt to, ko iespējams...
Samierināties ar sliktiem darba apstākļiem, visam arī tas atalgojums jau nebūs kāds tur kosmosā ejoši. Ja. Līdz ar to, nu tad ievai tas jautājums, nu, izdrīzākais, ka nu, nebūs tas labākais, teiksim, darbs, nu, kas tiek zaudēts, nu, būsim godīgi.
Ja. Jā, vai man liekas, ka tur tā galējība ir, ka ir sliktākie, nu, ļoti labi darbi tiek tiem, kam ir kvalifikācija.
Nu, tas gan. Reko mums raksta ar cieņu šimašīnas meistars. Es vairāk par šūšanas nozari. Ir uzņēmumi lieli ar augstām prasībām par darbu drošību, viss aizsarg vietā, gan pirksti, gan acs un tā tālāk, bet tāpat laikā ir ļoti daudz uzņēmumu, kur tas viss tiek upurēts ātrumu un ražīgumu vārdā. Par to mēs faktiski esam runājuši. Redzēts, ka iešoja pirkstā, lūzu sadat, trāp acī un tā tālāk. Jā. Es esmu bārkalpojuma sniedzējis šūšanas uzņēmumos un to visu katru dienu redzu skaidroju, jo gal galā acī jau nenopirks, lai cik liela būtu alga.
Ļoti precīzi vēstījumi. Nu, man īsti nav īsti pat ko teikt, ka jā, steiga un skriešana ir viena lieta, otrs ir, mēs esam priecīgi par katru cilvēku, kas domā un palīdz darba devējiem uzlabot darba apstākļus un arī nes šo ziņu par drošību un veselību tālāk, jo galā ļoti netieši, tu nevar tā, es tev iedošu eiro un tu dabūsi 2 eiro apakaļ par to darba aizsardzībā, jā, tās ir investīcijas, tie nav izdevumi, tās ir investīcijas, ja tu investē, nezinu, eiro šodien, tad pēc nedaudz vairāk kā 2-3 eiro, starp 2 un 3 eiro, tu dabūsi pēc kāda laika atpakaļ. Bet tā pašatdeve no šiem ieguldījumiem darba aizsardzībā ir laika jautājums. Nu, tas nebūs šodien nopirkt pa eiro un pārdosi pa, rīt pa 2 un tev tas eiro ir kabatā.
Mm-hmm. Par iepriekš nepārbaudītu uzņēmumu apsekošanu iesaku valsts darba inspektoriem tos meklēt ne tikai pēc juridiskās un struktūru vienību adresēm, bet arī pēc fakta, jo redz, ka kādā šķūnī darbība, tad doties uz turienu un pārbaudīt, un tūlīt pat pielikšu klāt arī vēl vienu jautājumu, kā ir tiem gadījumiem, kas strādā neoficiāli un notiek negadījums.
Sākšu ar tiešiem nepārbaudītajiem. Mēs, protams, ka mums ir Lursofts un dažas daudzas datu bāzes, ar ko mēs saslēdzamies kopā un meklējam šos jaunu, un arī mūsu sistēmas. Mēs būsim ļoti pateicīgi, ja cilvēki mums arī, un sabiedrība ir ļoti atsaucīga, uz tādām sūtot mums daudz fotogrāfijas, dažādus video, kur pamanā šos pārkāpumus, un ja ir arī informācija, ka kādā šķūnī, kāda nelegālā ražotnē strādā, un tur ir bīstami darba apstākļi, protams, mēs būsim ļoti pateicīgi un aiziesim pārbaudīt, ja mums šāda informācija būs. Par nereģistrēto nodarbinātību, jā, arī tā ir mūsu joma, kuru mēs pārbaudam, un vēl nesen aprunājoties pagājušajā nedēļā ar kolēģiem, nu, viņa tās stāsts par to, ka nu, katrā trešajā apsekojumā mēs noķeram kādu, kas ir nereģistrēti nodarbinātais. Attiecīgi, ja ar tādu cilvēku notiek nelaimes gadījums, likumdošana nosaka, ka mēs arī izmeklējam, ja mēs esam konstatējuši, ka viņš tur ir strādājis. Šis jautājums gan paliek arvien sarežģītāks, jo arī darba devēji paliek arvien izglītotāki, un tie argumenti, kādi stāsti tiek mums stāstīti, kad viņš te nāca, nāca vienkārši garām, ienāca, apskatījās ar viņu notika, nu, mēs viņu neviens nepazīstam. Ja tas ir letālais nelaimes gadījums, un ja viss ir samācīti, kas ir jāsaka, mums tiešām ir ļoti grūti pierādīt. Protams, kad policija aptaujājot arī tuviniekus, tur atklājās, ka viņš jau uz šo uzņēmumu ir gājis jau mēnešiem ilgi. Un
nevis kaut kā tas līgums ir, ka nu, tagad tu esi praksē gandrīz. Jā,
jā nu, viņš ir gājis, viņam ir maksāts bez nodokļiem attiecīgi. Un otra lieta, ko mēs to cinisko pusi, ko redzam arī gadījumos, kad ir nav šīs darba attiecības bijušas, bet cilvēks ir cietis nelaimes gadījumā, tā teikt, nu, krišana augstuma biežāk, nu, vai būvniecībā, piemēram, tad mēs redzam, ka valsts ieņēmuma dienestā viņš ir paziņots jau pēc notikušā. Tad darba devējiem ir jānoslēdz rakstvietu līgums un jāpaziņo valsts ieņēmuma dienestā. Divas lietas. Tad to paziņošanas faktu mēs redzam arī pulksteņa laiku, kad tas ir noticis. Un, nu, diemžēl, darba devējs vēl tajā brīdī, kad viņš kaut asiņas peļķē, viņš vēl norieģē un paspēja paziņot. Bet, attiecīgi, nu, arī šīs sociālās garantijas tiek vērtētas, nu, tas arī ir par pamatu, nu, vai viņš kaut ko saņems, ja viņš nav maksājis nodokļus, cik, teiksim, valsts pret šādu darbinieku arī būs lojāla attiecībā uz sociālā
un vienlaks. Es vēl, laikam, šajā brīdī gribētu uzrunāt tos cilvēkus, kuri tiešām nu, strādā bez šiem darba līgumiem. Atcerieties, ka šobrīd tiek apkrāpta valsts, bet ja darba devējs ir gatavs apkrāpt valsti, nu, tad, ja būs problēmas, viņš būs gatavs apkrāpt arī jūs kā darbinieku. Nu, tad, kad notiek īpaši letālie nelaimes gadījumi, tad nu, katrs glābi savu
ādu.
Ādu, jā, katrs glābi. Un tad jūs nevarēs izglābt vairs neviens, un arī ģimene cietīs un bērni.
Bet es gribētu vienu labu piemēru izstāstīt tādu, kur mēs tiešām ar prieku to dzirdējām, kad Zemgales pusē bija nelaimes gadījums, kurā strādāja objektā vairākas firmas, un notika nelaimes gadījums, un darba devējs, kas no tādas nu, apakšuzņēmēja firmas, kuram šī darba kultūra tā bija no ļoti zemā līmenī, viņi mēģināja to cietušo izvest, kamēr ātrā palīdzība braukt, un tā kā izvedīsim ārpus
tērpas.
Un nu tad vai nu pats varbūt ieliks savā mašīnā un vedīs uz slimnīcu, bet otrs firmas darbinieka aiztaisīja vārtus ciet, un sagaidīja ātro palīdzību un neļāva viņiem to izdarīt. Tad tas, kas liecina, ka nu, šī izpratne par darbu mums, nu, tā teikt, uzlabojās. Jo nu, tādu piemēru nav daudz, bet nu, tad, kad mēs viņus uzzinām, tad mēs saprotam, ka nu, kaut kas tomēr mūsu darba vidē mainās.
Jautājums, kas notika tālāk šajā darba kolektīvā? Tad
nu, nu, tas uzņēmums bija pietiekoši, tā teikt, ar labu darba kultūru. Es domāju, ka no tiem, kas neļāva izvest, nu, nekas baigi nemainījās. Mm-hmm. Un turpina strādāt.
Tā, nu, ir arī tāds viedoklis. Nu, pamēģiniet uztaisīt šādu ražošanu un tad vēl visiem skatīties uz pirkstiem.
Jā, darba devējs vienmēr saka, ka es jau neesmu te bērndārs un es viņus pieņemu darbā ar noteiktu kvalifikāciju. Un tātad viņš ir ar saviem izglītības dokumentiem un pieredzi apliecina, ka viņš ir strādāt spējīgs un ka viņš ir izglītots. Bet darba aizsardzība jau nevelti tāda ir ar asinīm, kā teikt, rakstīta. Un ja uzņēmumā reizi gadā, kā to nosaka likumdošanas prasības, ja šī apmācība tiek veikta, ja viņa tiek veikta jēgpilni ar saturu, tu vienkārši neliec parakstīties formāli, ja cilvēkam atgādina tās prasības, tad nu, viņam tas ieietās iekšā. Un, diemžēl, bez tādas uzraudzības un kontroles darba vidē īsti nevar. Man labais piemērs, ko gan es stāstu jau, nu, jau ilgus gadus, ir mūsu Nacionālās bibliotēkas būvobjekts. Mēs mācējām tik ļoti sarežģītu, gan būvniecības ziņā, gan projektēšanas, gan visādi citādi arī no drošības viedokļa, uzcelt bez neviena letālā nelaimes gadījuma.
Tas skaitās labi, jā, tik liels objekts. Un...
Tieši tā.
Mēs... Tajā laikā jā. Bija katrs lielais objekts, ar beidzās vienu ar vienu. Nu, tas
vismaz.
Bija,
tas bija tā
bija, jā.
Tajā laikā, tāda, jā.
Nu, tādu, nu, tā teikt, pieņemts, nu, ka bez līķiem jau nu, tā, tik lielu objektu nevar uzstāt.
Redz,
ka... Šeit mēs parādījām, tas, protams, bija senāk, ka mēs, ja visi dara katrs savu darbu, un tur bija darba aizsardzības šie te koordinatori, kundzes, kas veica darba visaugstākajai līmenī. Viņas nepārtraukti tieši tā uzraudzīja, kontrolēja, fotografēja pārkāpumus, lika firmām reku pretī, līgums sots, tā teikt, darbojās visi mehānismi, kas palīdz.
Krīzes laikā viss labi strādā, teiksim tā, nu, pēc krīzes. Nu,
pēc krīzes vienmēr ir kritums, ka mums šī ekonomika nedaudz sākā pieklust, un pēc tam mums šaujās augšā statistika uz augšu.
Diemžēl, līdz ko sāk viss atkal griezties pilnā klapē. Jau vēl uzrakstījis mums pieredzē, darbinieks koķetēja ar darbinieci, kā rezultātā savainoja roku neuzmanības, pēc tas runājot par tām muļdrošo vidi, jā. Darba devējs vainīgs, kur vispār loģika mums vairs nav vēlēšanās kādam dot darbu, visas inspekcijas vaino darba devēja, nekas nemainās šajā situācijā gadiem. Nu tā.
Nu, vai vaino darba devēju? Nē. Es domāju, ka tad, kad izmeklē darba inspekciju, mēs skatāmies, nu kā, nu mēģinam, tas ir mūsu uzdevums, izmeklēt šo nelaimes gadījumu pēc iespējas objektīvāk. Mēs uzklausam abas puses, mēs liekam kopā, kas ir darīts, tieši lai šī te drošība būtu tāda, kā viņai būtu jābūt. Un nu, darba devējiem, kā mēs sākumā minējām, nu, tā izpratne par drošību ir ļoti dažāda. Un arī darba aizsardzības speciālistiem, kādu viņš pieņem un kādu signālu viņš dot, vai nu, to man, nu, to tikai tā man formāli, lai man būtu dokumenti kārtībā, vai daram tā, lai būtu patiesi droši un es varu droši šeit nākt un strādāt. Tā kā, nu, nevarētu teikt, ka viss tiek velts uz darba devēju. Mēs redzam arī tos piemērus, ka darba devējs ir darījis visu, bet tas darbinieks, nu, reizēm tiešām nedomā ar galvu. Arī tādu muļķīgu darbību un neapdomīgu, nu, arī ir, protams, arī mums ir pietiekuši daudz.
Tā kā viena pagalda netekš.
Nekad.
Jā. Te daudz punktus mēs turpināsim noteikti runāt par darba drošību raidījumā, kā labāk dzīvot, bet šodien saku paldies Valsts darba inspekcijas metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītājai Sandrai Zariņai un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunktu vadītājai Lindai Matisānei par sarunu. Paldies. Man vēl jāizpēta, kas tas tāds īsti ir, bet esot modas lieta aerogrilli. Labi, slikti, par to arī raidījumā, kā labāk dzīvot. Jaukdien visiem un